بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kita tentang sebab-sebab rusaknya moral generasi muda muslimin adalah yang ketiga, yaitu jeleknya tarbiyah, ya, tarbiyah yang jelek, baik tarbiyah diniyah ataupun dunyawiyah. Padahal Islam telah mengajarkan agama yang sempurna dan telah mengatur kehidupan dengan sempurna, baik dalam muamalah, juga di dalam ibadah, baik urusan akhirat, juga urusan dunia. Semua telah dicontohkan dan dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita orang tua sadari bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kita lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir, terlahir dalam keadaan fitrah suci, bersih. Di atas ketauhidan, di atas keimanan, keislaman. Fa'abawaihi ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Maka peran orang tua yang akan mendidiknya, apakah ia jadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini menunjukkan betapa orang tua punya peran besar di dalam pendidikan anaknya. Sehingga kalau orang tua dari awal mengikuti bimbingan Rasul SAW dalam mendidik anak dalam agama, insyaAllah anak tumbuh menjadi anak yang soleh. Ditambah lagi pendidikan dunia, teknologi dan yang semisalnya. Sehingga anak tidak akan lupa daratan, tidak akan lupa diri, tidak akan dia lepas kendali. Karena apa? Agama telah menjiwainya. Dia jadi pegawai, pegawai yang soleh. Jadi TNI Polri yang soleh. Pegawai negeri soleh. Pengusaha soleh. Apa profesinya? Kalau anak sudah punya agama yang kokoh, akan menjadi baik keadaannya. Tapi kalau agamanya rapuh hadirin, jadi pejabat, korupsi, jadi ini, pungli, jadi ini, semua tidak baik. Kenapa? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya cerminan bagi kita. Sehingga kalau kita ingin membenahi generasi ke depan, dari diri kita mulai sekarang ini. Sehingga yang keempat, faktor rusaknya moral adalah fasadul walidain, rusaknya orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hadis tadi kita sampaikan, menunjukkan betapa orang tua punya peran besar dalam pendidikan anak. Kalau orang tua sudah mindsetnya rusak, dia punya pola pikir, pola hidup, ya, itu hanya dunia, 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 lepas dari akhirat, ini berbahaya. Sehingga untuk meraih dunia, dia akan lupa kendali, tidak hiraukan agama. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Untuk inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita dalam memilih seorang istri dari awal kita menikah, karena generasi lahir dari pasangan suami istri. Nabi menganjurkan pada para lelaki yang ingin memilih istri, pilih wanita yang beragama. Walaupun disebutkan tunkahul mar'ali arba'in, wanita dinikah sebab empat. Jamaliha, cantiknya. Maliha, hartanya. Lihasabiha, keturunannya. Didiniha, agamanya. Dari empat kriteria ini, beliau menekankan falfar bidhatid din, utamakan yang beragama. Demikian pula ketika memilih lelaki bagi seorang ayah untuk menikahkan putrinya, pilih laki-laki, jangan yang kaya raya. Jangan yang sudah kerja ini, itu, dan sebagainya. Pengusaha ini, itu, sebagainya. Tapi kata Nabi, majidah ja'akum mantardawna dinah wa khulukahu. Bila datang padamu seorang laki-laki yang kau ridho agamanya, engkau ridho ahlaknya, fankihubia. Nikahkan dia dengan putrimu. Jika tidak, ya, takun fasadun, akan jadi kerusakan yang besar. Ditekankan urusan apanya hadirin? Agamanya. Kenapa? Rasulullah SAW menyuruh kita perhatikan agamanya. Sebab barang siapa yang taatnya kepada Allah Ta'ala itu baik, pastilah dengan yang lain akan baik. Artinya dengan agamanya baik, otomatis yang lain akan baik. Orang yang agamanya baik pasti muamalahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, itu pasti. Tapi kalau orang dengan Allah sudah rusak hubungannya, maka dengan selain Allah lebih rusak. Ya, hadirinya dimuliakan Allah. Maka dikatakan bahwa la yasluhul ibad ma'an nas illa bima suluha ma'a rabbih. Tidak akan baik hamba dalam muamalah sesama manusia kecuali kalau dia sudah baik dengan Allah hubungannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan akmulul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini peran orang tua dalam pendidikan adalah dia sebagai teladan sekaligus guru utama di rumah. Karena sebelum anak masuk pada jenjang pendidikan formal, waktu selama itu di mana dia tinggal? Di rumah. Nah, kalau ibunya salihah, bapaknya salih, mendidik anak dengan agama yang bagus, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, tumbuh anak menjadi anak yang salih, sehingga anak pun akan terdidik jiwanya menjadi anak yang salih. Tapi kalau ayah tidak bisa untuk memberikan teladan bagi anak, ya, sehingga praktis seperti Syekh Saleh Fauzan mengingatkan kepada kita, jangan Anda seperti ya, induk binatang yang hanya pergi siang hari cari makan, kenyang pulang tidur di rumah, tidak pernah pedulikan anaknya, dia mengaji kah tidak mengaji, belajar tidak belajar. Ya, jangan kau hanya seperti itu, kata beliau singkatnya. Ya, jangan kau hanya itu hidupnya, tapi coba engkau sebagai ayah perhatikan kau punya anak, perhatikan kau punya keluarga, karena Allah katakan kepada kita pendidikan yang Allah perintahkan bukan sekedar mendidik mereka pintar, tapi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu, bentengi dirimu, keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan cara apa? Adibu wa alimu. Engkau didik dia dengan adab-adab Islam yang baik. Didik dia. Ajari dia ilmu agama ini. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, yang akan membawa kebaikan seseorang, ketaatannya kepada agama. Kalau dia tidak mengerti agama, bagaimana mungkin dia akan mematuhi ajaran agama? Sama dengan pelanggaran lalu lintas terjadi karena banyak masyarakat belum paham aturan lalu lintas. Kalau mereka paham, kemudian mereka tunduk dan patuh, selamat, baik. Begitu kaum muslimin, kenapa banyak generasi Islam melanggar syariat Islam? Karena mereka tidak paham. Sampai pun mereka yang semangat menegakkan Islam, jihad, jihad, padahal mereka juga enggak paham, akhirnya jihadnya keliru. Seperti jihad yang diteriakkan oleh ISIS, Daesh, atau orang-orang yang bersama Al-Qaeda, atau seperti JI, Jamaah Islamiyah dan semisal mereka, Ikhwanul Muslimin, atau Hizbut Tahrir, teriak jihad, tegakkan khilafah, khilafah. Khilafah yang mana? Hadirinya dimulakan Allah. Seperti apa yang dimaukannya? Apakah kita harus baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi di Irak? Dia sebagai apa? Hadirin, tidak benar. Jihad harus dengan pemerintah. Pemerintah kita tidak ada izin untuk rakyat Indonesia pergi Irak, pergi Syria. Tidak ada. Ini mereka keluar dari ayat yang Allah katakan, ati'ullah, ati'ur rasul, ulil amri minkum. Akibat keliru dalam memahami ayat pula, mereka terjerumus dalam perbuatan takfir, mengkafirkan saudara muslim, bahkan menghalalkan darah sesama muslim. Ini orang-orang khawarij. Jangan sampai orang tua ya salah mendidik anaknya tidak mengarahkan dan tidak memperhatikan pendidikan anaknya, terutama agamanya. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita inginkan adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, beliau mengatakan jika kita perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak-anak, ternyata itu sebab daripada rusaknya orang tua. Ya, tidak menanamkan nilai-nilai keimanan dengan keteladanan pada anaknya, sehingga kadang-kadang orang tua nyuruh anaknya ngaji, dia enggak pernah mengaji. Nyuruh anaknya sholat di masjid, dia enggak pernah ke masjid. Bahkan hadirin, yang lebih berikutnya, kata beliau, ya, adalah apa? Kadang-kadang orang tua kebalikannya. Ya. Tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang singkat, kemudian kita lanjut yang kelima, adalah fasadul bi'ah, rusaknya lingkungan. Ini juga berdampak. Ingat faktor pendidikan anak. Pertama adalah orang tua yang akan mendidik dari semenjak dia tumbuh di dunia ini. Kemudian faktor kedua adalah lingkungannya. Sehingga Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada kita penggambaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, negeri yang baik, negeri yang subur akan menumbuhkan tanaman berbagai macam tanaman dan mengeluarkan berbagai macam buah-buahan biizni rabbi, dengan izin Allah taala. Sementara negeri yang kering tandus, la yakhruju illa nakida, tidak tumbuh kecuali rumput-rumput kering merana. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, artinya kalau kita ingin mendidik putra-putri kita menjadi anak yang baik, cari lingkungan yang baik. Jangan di lingkungan yang jelek. Karena apa? Pengaruh lingkungan begitu besar kepada anak-anak kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini Allah gambarkan dalam bentuk seperti negeri yang baik, subur tanahnya, pasti akan tumbuh di situ berbagai tumbuhan dan buah-buahan. Lain dengan negeri yang kering tandus kayak Padang Sahara, cuma muncul tanaman-tanaman yang kering kerontang seperti itu. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa arba'un minas sa'adah, termasuk empat dari kebahagiaan itu, di samping yang pertama utama adalah mar'atus solehah, istri yang solehah. Tentunya kita punya istri soleh lebih bahagia daripada punya istri yang rusak, betul? Bahagia punya istri solehah, masya Allah, di rumah selalu melayani dengan baik, dipandang menyenangkan, disuruh taat. Kemudian yang kedua, baitul wasi', rumah yang luas. Ini kebahagiaan hidup. Orang punya rumah luas, dibanding rumah yang sempit, tentunya lebih senang rumah yang luas. Sehingga kalau kita dapat, nikmat. Ya. Kemudian ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, mobil yang nyaman. Dibanding mobil yang rusak-rusak kan, lebih enak yang nyaman. Tak? Lebih senang orang dengan mobil yang nyaman tentunya. Ini kebahagiaan hidup. Tidak dilarang kita pakai mobil yang bagus, kalau kita bisa beli. Ya. Kemudian, yang keempat adalah apa? Jarus sholih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik, lingkungan berarti. Kenapa hadirin? Biar istri sholihah, sebagai guru di rumah, tetangga juga baik, masya Allah. Keluar, ketemu dengan temannya, baik. Ya. Di rumah ketemu ibunya, baik. Sehingga mendukung. Ditambah lagi yang ketiga, formal. Pendidikan formal. Pilihlah pendidikan yang mendukung agamanya. Jangan pendidikan yang sampai anak lupa agamanya. Sehingga kita kadang sedih. Kalau kita punya anak muslimin, sekolahnya tidak di sekolah yang ada nilai-nilai Islamnya. Kita sedih. Tentunya kenapa? Akan menjadi rusak tanpa sadar. Dan hadirnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu penggambaran dari Allah. Ya, peran orang tua dalam mendidik generasi muda sangat besar. Lihat bagaimana para tabi'in, kok mereka menjadi generasi yang baik sampai mereka bisa melanjutkan estafeta perjuangan muslimin, sehingga sampai bisa tundukan, sampai ke Spanyol, penaklukan, sampai ke dataran Eropa, subhanallah hadirin, sampai perbatasan Cina. India. Muslimin di zaman itu karena apa? Dididik oleh para sahabat. Menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, saleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan berarti kita menafikan sains dan teknologi. Boleh anak-anak kita dididik dengan pendidikan itu. Tapi ingat, agama jangan dilupakan. Agama jangan dilupakan. Jangan anak dididik dengan pendidikan teknologi, agamanya kosong. Sangat berbahaya. Dia bisa bikin bom untuk ngebom sembarang. Tapi kalau punya agama yang benar, dia akan bisa atur. Ya, hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, keenam adalah qarin su', teman jelek. Ini akan pengaruh pada anak-anak generasi kita tentunya. Maka orang terus pintar memilihkan teman bagi anaknya, mengawasi siapa teman anaknya. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau menyebutkan bahwa al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur man yukhallil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Perhatikan olehmu dengan siapa dia berteman. Anak kita, perhatikan siapa temannya. Sebab apa ya barakallahu fikum, yang namanya sahib sa'ib. Teman pasti akan memberi pengaruh pada teman yang lain. Kalau kita berteman dengan teman yang hobi makan bakso, kita akan sering makan bakso dengan dia. Kita berteman dengan orang yang sukanya begini dan begitu, sama. Coba kita perhatikan. Sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Mudassir. Ketika penduduk surga diperlihatkan dengan penduduk neraka, mereka terjadi dialog. Yang di surga mereka tanya kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi saqar?" Apa kiranya yang menyebabkan engkau di neraka itu? Jawabnya orang yang di neraka dengan simpel, dia mengatakan lam nakum ya minal musallin. Dia ngaku, karena dulu aku tidak suka sholat. Mengabaikan sholat. Lam nakum nut'imul miskin, aku dulu tidak anjurkan orang beri makan orang miskin. Yang ketiganya, diantaranya, kunna nakhudu ma'al kha'idin. Karena dulu aku suka bermain dengan orang-orang yang lalai. Karena temannya enggak sholat, anak kita ikut enggak sholat. Kalaupun sholat terlambat, pulang di rumah. Sholat belum nak? Belum. Kenapa? Habis teman ajak main ke sana kemari. Ajak main bola, ajak ini, ajak itu. Bisa terjadi? Lihat hadirin teman. Dididik di rumah oleh orang tuanya baik, tapi temannya rusak. Ke bawah. Apalagi orang tuanya tadi dikasih HP, dikasih motor, temannya SMS, kita duduk di sini, lari dengan motor. Subhanallah hadirinya dimuliakan Allah. Inginnya orang tua menyayangi, tapi kadang-kadang salah dalam prakteknya. Hati-hati. Sehingga orang tua perlu untuk selalu kontrol. Ini satu bukti bahwa teman bisa menyeret kita ke neraka. Kalau kita salah pilih teman. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan. Masal jalisi salih. Wal jalisi su' permisalan teman duduk yang salih. Dengan teman duduk yang jahat. Itu seperti penjual minyak wangi. Kita berteman dengannya. Dan berteman dengan tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Ada tiga keuntungan. Pertama, kita akan dapatkan wanginya. Dengan apa? Dia mungkin oles. Coba dirasa ini. Coba-coba, sudah bau wangi. Atau kita beli karena cocok. Atau yang ketiga, biarpun kita enggak dikasih gratis, tidak beli, kita sudah cium bau harumnya. Ya, kena bau wanginya. Tapi berteman dengan tuang pandai besi, ada dua kemungkinan buruk. Pertama, kita kena percikan apinya, sehingga sobek pakaian kita. Atau yang kedua, kena asapnya, bau badan kita. Maksudnya, berteman dengan orang yang saleh. Kalaupun kita tidak sesolih teman kita, paling enggak, karena temannya anak kita, anak-anak suka mengaji, akhirnya dia bilang, bapak, ibu, saya mengaji dengan siapa teman? Pada ngaji, ikut ngaji. Teman sholat, ikut sholat. Walaupun tidak sebaik temannya, dia sudah mulai kayak temannya yang baik. Tapi kalau berteman dengan anak-anak yang jauh dari nilai agama hadirin, masya Allah. Orang tuanya rajin ibadah, padahal anaknya tersangkut narkoba. Bisa terjadi. Di zaman kita ini, semua bisa. Karena pengaruh teman. Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waspada, hati-hati. Ini pengaruh dari pertemanan yang jelek. Yang ketujuh, termasuk sebab adalah al-ghani atau al-ghina. Kasratul mal. banyaknya harta kekayaan. Sering ya banyaknya harta ini membuat orang terlena. Orang tua kadang memanjakan anak. Sehingga ada peribahasa Jawa, yen wong tua sukih anak dadi ratu. Apa sini calo? Keturutan. Iya, minta ini kasih, minta ini kasih. Pokoknya kayak ratu, kayak raja anak. Orang tuanya pokoknya wah sudah karena sayangnya semua diberinya. Tapi kadang-kadang itu membuat anak lupa diri. Atau diperalat temannya. Untuk dia menjadi sarana pada kejelekan. Hati-hati. Banyak harta tidak dikontrol, tidak diperhatikan orang tuanya. Sehingga sekarang ini banyak ya anak-anak muda yang rusak itu bukan anak-anak orang yang miskin. Tapi kebanyakan anak orang kaya. Karena apa? Fasilitas. Rusak moralnya gara-gara apa? Sering lihat video porno dari yang dia pegangnya. Ya, televisinya, HP-nya, Android-nya, tablet-nya, atau laptop-nya. Ada fasilitas orang tua beri. Ya, subhanallah hadirinya. Karena kaya harta, uangnya banyak. Hati-hati, apa yang dimintanya bisa dibelinya. Kemudian, ya barakallahu fikum. Maka Allah ingatkan kepada kita semua. Untuk orang tua, hati-hati dengan masalah harta. Jangan sampai kekayaan membuat kita terlena. Ya, lupa mendidik anak dengan pendidikan agama dan memanjakan mereka mengikuti selera nafsu mereka. Hati-hati. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai membuat kau lalai hartamu, anak-anakmu dari ibadah pada Allah. Siapa yang melakukan hal itu, kata Allah Ta'ala, maka ia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bahkan Rasulullah SAW lebih lagi ingatkan kepada kita bahwa kekayaan yang Allah berikan padamu itu anugerah. Ya, tapi ingat, harus kau gunakan sebaik mungkin, kata Nabi SAW. Ightanim khamsa qabla ala khamsin. Engkau gunakan 5 kondisi ya, sebelum berganti dengan kondisi yang lainnya. Yang pertama diantaranya adalah hayataka qabla mautika. Mumpung kau masih hidup, gunakan sebaik mungkin waktumu sebelum mati datang. Kedua, maradik. Sehataka li maradik. Sehatmu untuk sakitmu. Gunakan waktu sehat sebaik mungkin sebelum sakit datang. Terus yang ketiga, faraghaka qabla suhlika. Longgarmu sebelum sibuk menghampirimu. Dan yang berikutnya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu, engkau masih kuat sebelum pikun menimpa dirimu. Dan yang kelimanya, kata beliau, ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum fakir menimpamu. Gunakan sebaik mungkin, hadirin. Ya. Anak-anak kita dididik bagaimana mengalokasikan harta. Kalau mereka minta ini, sampaikan, nak. Kamu minta ini, bukannya bapak enggak kasih. Bukan bapak enggak bisa, bisa, tapi ingat. Ya. Engkau harus diarahkan pada perkara-perkara yang manfaat, hadirin. Jangan anak yang masih kurang ya kedewasaannya dimanjakan dengan harta. Sehingga mereka lupa kadang-kadang. Harta membawa mereka pada bencana ketika mereka tidak bisa mengelola. Hati-hati. Wa barakallahu fikum. Ya. Ya, adapun singkatnya yang ke-8 adalah fasadul mar'iyah. Rusaknya media sosial lah istilahnya. Yang sekarang ada. Yaitu rusaknya media-media yang dilihat. Baik dari TV, Android, tablet, ataupun laptop dan yang semisalnya. Kalau yang mereka saksikan, yang mereka lihat selalu barang-barang yang merusak. Sehingga anak dewasa sebelum waktunya. Ya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kita sangat-sangat menyayangkan kadang-kadang. Sinetron yang ditampilkan, ditayangkan itu kebanyakan. Bukan mendidik untuk soleh. Tapi mendidik untuk rusak rumah tangga. Ya, bagaimana selingkuh, bagaimana pacaran, bagaimana ini, bagaimana zina, bagaimana. Ya, subhanallah hadirin, bermain cinta yang tidak halal. Dan yang ditampilkan, direkrut anak-anak muda. Anak-anak SMA direkrut untuk jadi berperan seperti orang tua. Dengan peran seperti orang suami istri. Diajar untuk mereka bisa bagaimana mempermainkan. Ya, permainan cinta. Yang itu semua tentunya bertentangan dengan syariat. Nah ini digandrungi, diminati oleh muslimat, mukminat, disaksikan di layar-layar televisi mereka. Ditambah lagi dengan tablet yang dipegang kemana-mana menemani hidupnya tak bisa pisah. Itu pun juga sama. Warnanya di dalamnya sungguh banyak mafsadat yang ada di dalamnya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum akan bisa merusak generasi muda kita dari yang seperti itu. Karena mereka bisa melakukan seperti yang mereka perhatikan. Sampai terjadi ketika seorang anak SD membunuh temannya sendiri. Kemudian disuruh ulang apa namanya? Reka ulang. Di Jember waktu itu ya. Sama polisian. Ditanya, loh kamu bisa begini sama apa? Karena lihat televisi, orang bunuh begini caranya. Ya dicekik dulu pakai tali. Belum masih ada belum puas, masih tikam lagi dengan pisau. Hanya gara-gara mainan. Direbut temannya, hadirin. Anak jadi bisa melakukan membunuh teman sendiri. Yang lebih ngeri lagi, anak SMP sudah seperti suami istri. Kan banyak terjadi sekarang. Karena apa hadirin? Pandangan-pandangan yang tidak baik. Video-video porno, film-film porno yang begitu marak mudah didapatkan. Ya, melalui HP-HP yang mereka pegang. Yang miskin gak punya, tapi yang kaya yang ngajarin. Nih lihat. Sehingga yang miskin kepengin kayak orang kaya anaknya. Ya, kapan bapak beliin saya HP? Buat apa? Ya kayak teman-teman lah. Biar teman kalau manggil kita bisa SMS. Awalnya biasa SMS. Tapi lama-lama temannya diajarin. Ini kasih kartu memori. Ini kasih begini. Ini diisi begini. Subhanallah hadirin. Ternyata pengaruh dari kekayaan yang tidak terkontrol. Ya, sarana yang dimudahkan. Membuat rusak tanpa sadar. Hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Juga termasuk peluang. Yang bisa merusak anak-anak adalah al-firagh. Waktu longgar, luang. Waktu muda ini banyak waktu luang. Dia belum sibuk dengan pekerjaan, belum sibuk dengan beban. Waktu luang banyak. Sehingga kadang-kadang waktu luang disalahgunakan oleh anak muda. Ya, ngaji gak pernah. Main terus. Ini bahaya. Dikatakan para ulama, idza masaghalta nafsaka bil haq, saghalatka bil batil. Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan yang baik, yang benar, pasti engkau akan tersibukkan dengan yang batil. Perhatikan, kalau anak-anak kita yang remaja, muda-mudi itu. Dulu Masya Allah masa kita remaja masjid. Aktif di masjid, pengajian-pengajian. Sekarang sulit direkrut remaja untuk ke masjid. Hadirinya dimuliakan Allah. Malah muncul yang mengerikan geng motor. Orang tua-tua atau anak muda? Yang ikut grup geng motor orang tua-tua, pikun atau muda-muda? Hah? Muda ya kawan. Iya toh. Anak muda banyak SMA. Apalagi yang muncul sekarang geng apa namanya? Selain geng motor lagi muncul lagi itu. Yang mereka mbacokin orang tega gitu loh. Dampaknya itu sudah. Pokoknya muda lagi. Subhanallah hadirin. Ini awalnya mungkin dari orang kaya punya anak dikasih motor. Lama-lama karena yang miskin juga dibonceng. Gak bisa naik motor. Ayo ikut. Lama-lama ke bawah. Nah itu. Hati-hati hadirin. Karena waktunya longgar. Orang tua tidak mengarahkan waktu longgar. Untuk waktunya digunakan sebaik mungkin. Belajar nak. Kalau gak belajar sekolah, belajar mengaji. Ya, terus orang tua awasi dia. Mau bermain, tanya. Main dengan siapa? Main di mana? Pulang ditanya, tadi main apa? Dengan siapa? Di mana? Orang tua teliti. Kalau dia menjawab, oh dengan fulan-fulan, telepon orang tuanya. Betul, anakmu tadi main begini. Perhatikan. Jangan sampai dia dusta. Karena orang tua gak ngelihat. Nah, kalau anak sudah tanamkan dengan tanam akidah yang benar, orang tua juga kontrol, diharapkan. Anak rasa takut pada orang tuanya, yang utama rasa takut kepada Allah, kemudian orang tua mengawasinya, sehingga akan terpatri pada anak jiwa untuk baik. Ini penting. Supaya merasa takut meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Apalagi orang tua mendukung, mengingatkan, mengontrol, dia semakin tertanam keimanannya. Ini penting. Karena anak muda kadang menggunakan waktu luangnya cenderung pada perkara-perkara negatif. Jarang yang pada perkara-perkara positif. Karena dia apa? Minta apa dikasih? Minta apa? Belum ada tuntutan kebutuhan. Sehingga banyak waktu bermain. Dikasih uang, beli bensin dengan motor lari. Dikasih uang, beli pulsa dengan HP, dia pergi. Sudah habis waktunya hanya untuk main HP, main motor, begitu hadirin, hati-hati. Ini waspada untuk kita semua. Rasulullah SAW belum mengingatkan kepada kita, inna kullu amalin sirrah, walikulli sirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat. Ada juga masa-masa futur. Perhatikan anak-anak kita, ketika semangat belajar, terus pacu, kadang futur. Semangat ngaji muncul, terus pupuk, kadang-kadang futur, malas, ya, melemah. Sehingga kata beliau, faman kanat fatratuhu ila sunnah, kalau masa-masa futurnya kembali pada sunnah masih, dia memang tidak menghafal Quran, tidak ini, tapi dia masih duduk di majlis ilmu, bersama orang-orang yang baik, ya. Faqadih tada, masih ada dalam petunjuk. Fa'inkana ghera dhali, kalau dia futur, ngaji tidak mau lagi, belajar enggak lagi, tapi main tok dengan anak-anak yang rusak. Faqad halak, hati-hati, ini bisa binasa. Ya, ingat orang tua, kebinasaan anak bukan semata-mata karena mereka sendiri, tapi kadang karena tidak perhatian orang tua. Padahal sudah diingatkan Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Kalau engkau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Orang tua mampu merubah anaknya. Ketika anaknya ada penyimpangan, tekan dengan kekerasan, dia bisa. Seperti sholat dilanggar, orang tua bisa pukul kalau sudah umur 10 tahun. Ya, jangan dibiarkan enggak sholat. Lama-lama dia, ya subhanallah, melanggar yang lebih besar. Karena dengan Allah dia sudah berani melanggar haknya, dengan hak manusia lebih-lebih. Sudah enggak sholat, pencuri, dan yang lainnya. Hadirin, hati-hati. Wal'iyadzubillah. Terakhir, hadirin, adalah apa? I'radul mumkin minhum. Ya, ini apa? Enggannya, ya, orang-orang yang berkompeten untuk ingkar bungkar. Artinya, orang-orang yang berkompeten di sini, seperti kalau dalam keluarga orang tua. Kemudian dalam aparatur keamanan, tertiban tentunya, ya, adalah petugas. Ketika melihat anak muda dia melakukan perbuatan kemungkaran, duduk-duduk, minum-minum, tegas, tangkap mereka, bimbing mereka, cegah. Jangan seakan-akan, masih muda biarkan. Harus ada ketegasan. Jadi peran orang tua, kemudian lingkungan, RT, RW, kalau di dalam lingkungannya ada anak-anak muda yang dia itu kumpul-kumpul, waktunya maghrib, tidak ngaji di masjid, malah pada main gitar dengan minuman, duduk, atau main kartu, masih muda, tegur. Tapi kalau mereka, biar anak muda. Lama-lama, tambah jauh. Ini kadang-kadang, ya, kayak orang tua sendiri, temannya datang, teman anaknya sekolah mamanya, bermain. Sudah waktunya sholat, orang tua mau negur, enggak enak. Lagi senang main sama temannya. Padahal orang tua mampu, nak. Belajarnya nanti lagi, sekarang sholat dulu, nak. Sehingga kita tegas supaya teman-temannya, kamu juga semua ikut sholat. Ayo, ke masjid dulu. Nanti lanjut. Ini enggak kadang-kadang dibiarkan. Bahkan terkadang orang tua, temannya perempuan, dari dia punya anak perempuan, teman laki-laki datang, malah dibiarkan berduaan. Hadirinya dimulakan Allah. Jangan kau titipkan gadismu pada laki-laki yang enggak jelas. Sama dengan kau titip bungkusan ikan kepada kucing. Ya, engkau lengah, kucing robek dia. Hati-hati. Gadismu itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini orang tua kadang-kadang merasa aman, itu temannya kok. Padahal hadirin lama-lama berbahaya. Tapi barakallahu fikum, maksud kami ingin menguraikan lebih dari ini, tapi qadarul syafa'ala, waktu sudah malam, ya, pada para jamaah, semoga apa yang kami sampaikan, walaupun singkat ini, bisa menyadarkan kembali diri saya pribadi dan keluarga, juga kepada saudaraku kaum muslimin, untuk pentingnya kita membentengin mereka, anak-anak kita, dengan nilai-nilai agama, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan mereka menjadi anak-anak yang bermoral mulia, generasi yang berakhlak mulia. Karena sungguh kemuliaan mereka adalah kemuliaan bagi kita orang tua. Tapi rusaknya mereka adalah petaka dan bencana bagi kita orang tua. Mereka tidak ngerti agama. Kita mati, siapa yang doakan? Tidak ada. Ya, bahkan kita sedih orang tuanya meninggal dunia. Anak tidak tahu caranya bagaimana. Jangan kita, masih ada Pak Penghulu, masih ada Bapak Imam, Bapak Kiai, hadirin. yang utama adalah anak-anak kita yang mendoakan orang tuanya mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin kami cukupkan sampai di sini hadirin yang dimuliakan Allah. Selebihnya kita tutup dengan doa majlis yang benar datang dari Allah taala. Kesalahan keluar dari kami, tentunya kami bertobat pada Allah dan kami berlindung dari syaitan yang terkutuk. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.